Srimad Bhagavatam, 10th ten, chapter 3, the birth of Lord Krishna, text number 27. Marjo Mrityo Vyala Pita Palayan.
Marjo Mrityo Vyala Pita Palayan.
Lokan Sarvans Nirvayam Nadya Gachat.
Loka Sarvan Nirvayam Nadya Gachat. Tvatpadabjam prapya radichayadhyā.
Shushtasrete
mityor asmat apaiti.
Martya. The living entities who are sure to die.
Živa bića koja će sigurno umreti. Mrityo vala bitaha koja se boje zmije smrti. Palajan bežeći. Čim neko vidi zmiju, on beži. Bojeći se trenutne smrti. Lokan na različite planete. Sarvan sva. Nirbayam neustrašivost. Nadya gachat ne stiču. Tvatpada abjam tvojih lotosovih stopala. Prapya dostižući utočišće. Adričana slučajno milošću tvojeg gospodstva i tvojeg predstavnika duhovnog učitelja Guru Kripa Krišna Kripa. Adja sada susta neuznemerina i pribranog umak šete spavaju. Mrityo smrt. Smrt tih osoba. Apaiti. Beži.
Translation for Boy by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami to the Prabhupada.
Niko se u ovom materijalnom svijetu nije oslobodio četiri principa. Rođenja, smrti, starosti i bolesti. Čak ni beženjem na razne planete. Ali pošto si se sada pojavio, gospodine moje, smrt beži u strahu od tebe. A živa bića koje su tvoje milošću dostigle utočište, tvojih lotosovih stopala, spavaju potpuno mirnog uma. To je prednost poslušanja Bhagavatam će prvo. Se smatram pa zaspiš na lekciji, boš popolnoma mirno spao. Tako da to je u redu. Posto različite kategorije živih bića, ali svako zaboje smrti. Najviši cilj karmija je uzdizanje na više rajske planete, na kojima je trajanje života veoma dugo. U Bhagavad Giti 8.17 je rečeno Kajuta Prajeda Aharya Brahmano Vidu. Jedan brahmi dan iznosi 1000 juga, a svaka juga traje 3.300.000 godina. Slično tome, brahmina noć traje 1000 puta 4.300.000 godina. Taj način možemo izračunati brahmin mjesec i godinu, ali čak i brahma koji žive milijune i milijune godina također mora umreti. Prema vedskoj šastri, stanovnici viših planetnih sistema žive po 10.000 godina. Pošto jedan pravi dan traje 4 milijarde 300 miliona naših godina, jedan dan u viših planetarnih sistema iznosi 6 naših mjeseci. Karmi zato pokušava da se uzdigu na više planetarne sisteme, ali ih to ne može osloboditi smrti. U ovom materijalnom svijetu svako, počeo od Brahme pa sve do beznačajnog mrava, mora umreti. Zbog toga se ovaj svijet naziva Marjaloka. Krišna kaže u Bhagavad Giti, Sve dok se živo biće nalazi u ovom materijalnom svijetu, bez obzira da li se nalazi na Brahmaloki ili na nekoj drugoj loki u novom univerzumu, život za životom mora biti podvrgnuto kala čakri. Ali, butva prlijete. Ali ako se vrati svojišnje božanske ličnosti, Yadgatvana Nivartate, ne treba ponovo biti ograničen vremenom. Zato bhakti koji su uzeli utočište, a da su ih stopala svevišnjeg gospodina, mogu mirno spavati uz ovo obećanje svevišnje božanske ličnosti. Bhagavad Giti 4.9 je potvrđeno. Tjakva deham punačanma naiti. Kada napusti sadašnje tijelo, bhakta koji je shvatio Krišnu tako kako jeste, ne mora se vratiti u ovaj materijalni svijet. Prirodni položaj živog bića je večnost. Nitya shashvatoyam. Svako živo biće je večno. Pošto je palo ovaj materijalni svijet, luta univerzumom neprestano mijenjaju tijela. Čitanja Mahaprabhu je rekao, Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasada Paya Bhakta Lata Bich. Svako luta gore dole po ovom univerzumu, ali onaj koji je dovoljno srećan, milošću duhovnog učitelja dolazi u dodir sa svešnošću Krišne i prihvata put predanog služenja. Onda mu je osiguran večni život bez straha od smrti. Kada se Krišna pojavi, svako se oslobađa straha od smrti. Ali devak je ipak rekla, iako si se pojavio kao naš sin, mi se još uvijek bojimo kam se. Bila je zbunjena i nije mogla shvatiti zašto je tako, zato je zamolila gospodin da oslobodi nju i Vasudevu tog straha. U vezi s tim, možemo primetiti da je mjesec jedna od rajskih planeta. Iz vedske literature saznajemo da onaj ko ode na mjesec dobija života koji traje, život koji traje 10.000 godina i u kome može uživati plodove pobožnih dela. Ako naši takozvani naučnici odlaze na mjesec, zašto se onda vraćaju ovdje? Bez sumnje moramo zaključiti da nikada nisu bili na mjesecu. Da bi otišli na mjesec, moramo poslati kvalifikovani vršenje pobožnih dela. Onda možemo da odemo i živimo tamo. Ako je neko odišao na mjesec, zašto bi se onda vratio na ovu planetu na kojoj živele, život traje vrlo kratko. Niko se u ovom materijalnom svijetu, nije oslobodio 4 principa rođenja, smrti, starosti i bolesti. Čak ni bežanim na razne planete, ali pošto si se sada pojavio, gospodine moje, smrt beži u strahu od tebe, a živa bića koja su tvojom milošću dostigla utočište tvojih lotosovih stopala, spao je potpuno mirnog uma. U Šrimad Bhagavatamu, prvim spevu, na koncu prvog speva, Maharaj Parikshit spršuje, kaj je dužnost osobe ki bo ravno zapustila telo. Znači, vprašate, na univerzi ali kjerkoli. Verjetno bodo poklicali policijo in vas aretirali kot terorista, ki grozi, da bo pobil sošolce, školske. Ne poznajo odgovora. Po drugi strani pa tudi zanikajo, da bodo kadarkoli zapustili telo. Ampak Parikšit Maharaj je bil ravno na pragu smrti in razumel, da je to izredno pomembno vprašanje. In Šukadev Gosvami mu odgovori. To vprašanje je varja. To je slavno vprašanje. Ne samo oseba, ki to sprašuje, ampak tudi oseba, ki posluša odgovor, osebe, ki so v publiki, vsi dobijo dobrobit s tem vprašanjem. To je prav pa trdi, ravno tako kot Krišna. Naj ti mami, ti so Arjuna. Vsakdo, ki resnično razume Tatvataha, to pomeni nekdo, ki je na duhovnem nivoju s Krišno in z njegovimi večnimi državniki v duhovnem svetu, to je Tatvataha. Sedaj seveda ni da nekega dne, z enega dneva na drugega gremo iz Maje v duhovni svet. Včasih mislimo, da je tako. Ko sem bil iniciran in sem dobil svojo verižico in ko bom zapustil telo, bo letalo prišlo in me odpeljalo nazaj z Vajkunte. Samo zato, ker je moj duhovni učitelj to obljubil. Ne, Krišna pravi Tatvataha. Moramo dejansko biti absorbirani v zavest Krišne in to je proces, ki zahteva trening. In ta trening je gibanje za zavest Krišne, da nas trenira za večno življenje, večno življenje. In če nam to ne uspe, potem smo samo zapravili čas in tudi gibanje je neuspešno, če nismo ostali večni. Se zavedamo, da, če se ne zavedamo, da smo večni. Torej, če poslušamo, kaj Krišna hoče povedati, lahko poslušamo samo določeno mero, ker smo pogojeni z materialno naravo. Imamo vajeno čutno zaznavo, izkušnjo čutne zaznave. Zato Bhagavatam govori o stvarih, ki so onkraj čutne zaznave. In zatorej, čeprav se nočemo prepirati glede tega, ampak ne, to ne pomeni, da če samo poslušamo o nečem, če se ne moramo izkušati, to sprejmemo. Po drugi strani, če ne razumemo, kaj je sploh, o čem je govora, potem je namen komentarja brez pomena za nas. Ta komentar nas hoče spodbuditi, da bomo zavest Krišne vzeli resno in bomo tako dosegli večnost. Kot Bhagavad Gita pravi, poslušanje morate vzeti resno. To poslušanje mora biti na takšen način, da je v skladu z našim življenjem. Torej, kako je Luna povezana z našim življenjem, kako je Brahmovo 311 milijardno let življenje povezano z našim življenjem? Kako se navezuje na nas? To pa Prabhupada razlaga v komentarju. Prvo kot prvo moramo sprejeti to, kar je rečeno tukaj. Ampak ne smemo sprejeti slepo. Sprejeti moramo samodelno. In kot Krišna pravi Bhagavad Giti. Asamushayam samudrahma yata gyasitasya. Asamushayam samudrahma Brez kakšnega dvoma moramo sprejeti. Torej najprej moramo prepoznati, da imamo dvome. Sedaj, to ni sramotno, to je povsem primerno, da imamo dvome. Zato, ker mi niti ne vemo, kdo smo. Če vam se rečem, vi ste travna bilka v Vrindavanu, bi vi to sprejeli? Verjetno bi si mislil, pa kdo je ta tip, da mi govori, da sem jaz trava. Jaz nočem biti trava, to je neumno. Kako naj vem, če imam dejansko vizijo, kdo dejansko sem? Če me poprašate, no, pa povejte, kdo sem? Ne, v bistvu jaz ne vem. Lahko mogoče celo ste trava. Torej, tudi če ne veš, kdo si, Bhagavad Gita postopoma ti da neko širšo sliko o tem, da nismo to telo in da je kontrola v univerzumu in da je to, ta kontrola se izvaja strani inteligentne osebe. Torej, možno je, da ljudje živijo dlje kot mi, možno je, da je nekdo na Luni. To je možno, če imamo širšo sliko, da smo večni, da smo duhovni in da obstaja večna oseba, vse višna oseba. Potem Bhagavatam kar naenkrat ni povsem neverjetno. Če bi koga srečal in bi pisal 3 milijarde let je star, bi rekel, wow. Oh, ti si tako mlad. Tako mlad zgledaš. Torej, to ni znotraj naše možnost, naših zmožnosti. Zato pravpad piše v Bhagavad Giti, ena gospa je spraševala, če lahko dobi priporočilo na Bhagavad Gito. In pravpad pravi, vse te Bhagavad Gite, tih 600-700, ki so bile uvedene, ena ni verodostojna, niti ena ne govori o tem, da je Krišna Bog. Vse pozamajo duh Bhagavad Gite. Gdje pretirajo po svoje. Vsi te ačarje sprejemajo, da je Krišna Bog. Ampak mi ne sprejemamo na njihovih podlagah avtoritete. Jaz ne vem, kdo so te fantje. In mi niti ne poznamo svojih najbližjih sosedov. Torej, če mogoče nisi rojen v kulturi, kjer so tvoji starši, tvoji skupno sledelci, Ramanujačarje in imaš praktične izkušnje, kakšni so rezultati sledenja njegovih navodil? Ravno tako Prabhupad nam je dal esenco teh navodil. In tako bomo lahko napredovali v predanem služenju. Potem kar naenkrat lahko verjamemo, da na Luni živijo osebe, ki imajo zelo podaljšano življenjsko dobo. Verjetno je to malo bližje razumevanju za nas, ali pa saj sprejemanju z naše strani. Ok, oni lahko tako dolgo živijo. Na Brahmaloki še celo še dol živijo. Zakaj bi si potem jaz poskusil priditi na katerikoli od teh planetov, če lahko se potrudim in grem izven tega, na kraj, kjer lahko živim večno? Sedaj seveda, Prabhupad včasih govori o Luni, pa sem logično, če sprejmemo vedsko verzijo, ne da gremo v detajle, kako so prišli na Luno, Nisu mogli niti opice su poslali u orbitu in se so pomrli od tega pasu radijacije, van Allenov pas radijacije. In če imaš 3-metrske svinčine, stene, lahko preživiš ta nivo radijacije. Oni so imeli pa praktično papirnate stene na teh njihovih letalih in niso niti glavobola imeli. Nekaj sem gledal intervju z znanstvenikom ruskim, pravi, mi smo poslali osebe, ki so samo so poslali osebe samo malo višje od zemlje, pa so tedne rabili, da so hodili spet. Te fantje, Američani, so šli pa na Luno, pa so prišli nazaj frišni krošce. Seveda, oni so v povedskem sistemu, pa če prideš na Luno, imaš priložnost, da se tam živiš 311 milijardih. Prav pa pravi, če je to res, če so oni res bili na Luni, če je to res, potem bi oni videli to, kar video opisuje. Za nas pa to ni prepričljivo, ker nas vede ne prepričajo. Kot sem rekel, prav pa v uvodu Bhagavad Gita pravi, te velike čarje sprejemajo, da je Krišna Bog. In Krišna pravi sam, da je on Bog. Če bereš Bhagavad Gita in odkriješ, kako je Krišna Bog, boš to lahko naredil samo, če si ponižen. Če poniženo sprejmeš, da je Krišna Bog. Znotraj naše srce imamo direktne izkušnje Krišne. Nihče izmed nas ne bi bil tu, če ne bi izkušal nekaj o tem gibanju za zvezd Krišne. Nihče ne bi 20 let mantro Hare Krishna, pa ne bi nič izkusil v 20 letih, pa je potem še naprej mantro, še 20 let, da spet ne bi nič izkusil. Ne, imamo neko izkušnjo. Če nekdo reče, ja, včeraj sem sanjal in Krišna prišel mi plesal in predstavil me Šrimati Radharani in vsem ostalim gopijam in so rekli, ti boš postal kmalo ačarja za cel svet v parih letih. Ne. Če nekdo nam pove, da ima to izkušnjo, kot je nek bhakta rekel včeraj, je Krišna prišel k meni in rekel, da bom ačarja, pa Advaita Maharaj reče, ja, Krišna prišel k meni v sanje in rekel, ja, ta bhakta je v iluziji, nikoli ne bo ačarja. To je pa meni Krišna povedal. Torej, komu bomo zdaj verjeli? Kdo bo ačarja? Torej, vsaj teoretično moramo sprejeti, da je Krišna Bog. In to, kar piše v Bhagavad Gita, da se mi ne spreminjamo, telo se pa spreminja. To je realna slika. Z drugimi besedami, da bi sprejeli realnost, za nekoga, ki je v iluziji, je to zelo težko. Sprejmemo iluzijo. Pravimo, ohrani me tukaj. In ne spreminjaj moje iluzije. Zelo sem blagoslovljen, ko spim v naročju Maje. In ti me tukaj hočeš zbuditi, ti. Vsaj moram imeti teoretični odnos. Naj teoretično sprejmem, kar Krišna pravi v Bhagavad Gita. A potem pa Krishna praví, poskusi se naučiti resnico s tem, ko se približiš duhovnemu učitelju, od njega ponižno sprejemaj znanje in ga sprašuj, in on, ker je on videl resnico, ti bo on povedal, ti bo dal znanje, ne da slepo slediš in sprašuješ absurdna vprašanja. Večina ljudi sledi duhovno življenje slepo. Veliko pak tudi. Nekdo reče, skoči. In zato, ker mi radi skačemo, samo vprašamo, no, koliko visok hočeš, da skočim. Ne zakaj, ampak koliko visok. Slepo sledenje in nesmiselna vprašanja, od kje je živo bitje prišlo, od živica. Da so pale živice ali so več odavno ovde. Nič, kar dejansko nima smisla v našem predanem življenju. Sprašujemo, kaj imajo na Goloki za jest, za kosilo. Nič pa ne govorimo o tem, kaj bomo mi jeli. Torej, nekdo, ki slepo sledi in sprašuje nesmisle, ne bo napredovo. Torej, moramo imeti pravo razumevanje, čisto razumevanje. Torej, naš cilj je, da imamo polno izkušnjo zavesti Krišne, ne samo teoretsko znanje, ampak praktično izkušnjo. Ne samo, da se predamo in potem slepo sledimo, ampak to pomeni, predamo se, sprašujemo in služimo. In to je korak po koraku. Poslušamo Krišni in ko poslušamo o tem, kako se družiti z Bhaktami, kako se družiti s vsemi živim biti, celo s Krišno. Če nas to ne navdihne, da se družimo z Bhaktami v ljubečih izmenjavah, potem kaj je namen tega? Jaz vem vse, ti ne veš nič. Jaz sem odličen Bhakta, ti si pa popolnoma nič vreden. Dotakni si moje stopali in mogoče još to bil kakšno mistično izkušnjo. Moramo se družiti z Bhaktami, tako da smo ponižni, da jih cenimo. Kako cenimo, kako Krišna je čudovit in kako on kontrolira vse. Mi verjetno mislimo, ok, vse te nepridiprave Krišna kontrolira. In celo oseba, ki nas muči, kot Bumi, krava Bumi, ni hotla povedati, kdo je odgovoren za njene težave, ko jo je pretepal Kali, ker je razumela, da je Krišna vzrok vsega. Seveda ni cenila Kalija, ni cenila, da je bila tepena, ampak bila je ponižna. Razumela je, da je Krišna vzrok vsega in da se ne moram pritoževati zaradi tega. Temu se reče ponižnost, da vidimo vse, kako prihaja od Krišne. Vse prihaja od Krišne. Potem lahko toleriramo vse ljudi, ki jih ponavadi ne moramo tolerirati. Ko čuka, da je Gosvami prav o družbi Bhakt, minimalno naša zavest bi mogla biti na nivoju, da jih spoštujemo v umu osebe. Nič nižjega ne smemo iti, nič nižjega. Potem lahko dejansko cenimo kaj osebe, da jih spoštujemo, sodelujemo z njimi. In mi izkažemo spoštovanje. Potem lahko naprej napredujemo. Če ne ljubimo Bhakt, če se ne počutimo, da pripadamo družbi Bhakt, moramo pripadati nečemu. In zatorej ne bomo mogli uporabiti svojih energij v polnosti v služenju misije, v skupnosti za zvest Krišne, zato ker se ne počutimo, da smo del tega, da je to ni naša družina. Včasih so se ljudje žrtvovali za svojo družino, svoj vpliv, svoje bogatstvo, kar so imeli, so žrtvovali za svojo družino. Sedaj pa ljudje nimajo nobenih družin. Zatorej se ne počutijo, da bi se žrtvovali za kogarkoli drugega kot za svoje lastna čutila. To jim je najdražje v življenju. Zatorej mi razvijemo družino v družbi Bhakt. Potem se predamo družbi Bhakt, družini Bhakt, in tako bomo vključili svojo energijo, um, besede, telo za služenje te družine in tako bomo postali disciplinirani, duhovno disciplinirani. In če nismo resnično prepričani, moramo postati del duhovne družine. Potem, kaj bomo, čemu se bomo potem predali, neki manjši družini, in bomo rekli, ja, te vse ostali bhakti so pa neki naši daljni sorodniki. Ne. Probamo spoštovati celotno duhovno družino, da se naša duhovna družina ponovat rada krega med sabo. Vsi ostali so pa nepomembni. Vsi ostali člani te družine. Ne. Univerzalna družina, katero hočemo biti sprejeti, smo, se sami zapremo ven in potem mi moramo pridati in moramo se predati duhovni družini in tako bomo inspirirani za služenje. Moramo biti ponižni, tolerirati, ceniti in potem uporabiti svoje energije v služenju Krišni. Potem bomo inspirirani, da bomo služili kot atom na lotusih stopalih gospoda Krišne. Kot je enkrat Bhakta vprašal, kako bi lahko postal velik Bhakta. Je rekel, ne probati postati velik Bhakta, probi postati Bhakta. Atom na stopalih gospoda Krišne. Potem lahko začnemo resnično izkušati, kaj je zavest Krišne. Kaj šele, da bi rekel, da bomo stopili v razpoloženje predanosti Krišne. Torej, ta proces nam je na voljo in lahko samo slepo sledimo, delamo službo, karkoli. Če pa se, seveda, to je zelo v redu, da delamo regulirano službo, to je stabilna pozicija. To je zaželeno, ampak moramo pa iti še malo globje v razumevanju, kaj hočemo doseči, kaj je cilj in kako ga doseči. Torej, če sprejmemo, da so šli na Luno, a ne, če sprejmemo Prabhupada logiko, vsaj teoretično moramo razumeti, kaj nas Prabhupada hoče prepričati, da obstaja večno življenje in da ga lahko dosežemo. Ne preko znanstvenih metod, modernih znanstvenih metod, ampak preko sedenja vedom. Lahko gremo na više planetarne sisteme ali pa v duhovni svet, kakor si želimo. Moramo sprejeti, da je to možno, da obstajajo večje planeti, kjer je daljša življenjska doba in da obstaja tudi duhovni svet z večnim življenjem. In da lahko preko procesa dosežemo to v tem življenju, preko zavesti Krišne in potem bomo sprejeli tudi stare stvari, čeprav nimamo še zdaj neposredne izkušnje, sprejeli bomo avtoriteto ved, sprejeli bomo prav padajo komentarje, navodila Šukadeva Gosvame, Svamija navodila Bhagavad Gita in tako bomo postali izkušeni v zavesti Krišne in potem bodo tudi stvari, ki jih so zunaj naših izkušenj, jih bomo cenili bolj. In tudi, ko delamo službo, moramo v tem razumeti, kaj je misija gospoda Čaitanje in kaj so vse te službe, kako so povezane s tem, da gospod Čaitanje nas hoče vse nazaj popelati v duhovni svet. In torej moramo imeti to, ta misionarski duh, imeti to željo, ki jo ima gospod Čaitanje Mahaprabhu. On nam bo dal vso svojo milost, svojo popolno družbo, potem bomo imeli polno izkušnjo zavesti Krišne. Če pa samo začnemo zavesti Krišne v duhu, to je dobro se družiti z Bhaktom, dobro je pet Hare Krišne, potem bomo dobili neko izkušnjo. Če pa poskušamo tudi izboljšati svoje odnose z Bhaktami, bomo pa tudi imeli druge izkušnje. In če resno začnemo s tem, probamo izboljšati svoje mantranje, svoje izkoristek časa, bomo dobili višje izkušnje. In če bomo svoje življenje posvetili temu, da bomo povečali svoje služenje, da bomo izboljšali to gibanje in bo dobili še više izkušnjo. In če bomo imeli ta goreča želja povečati zavest Krišne, tako kot ga imajo naši ačarje, šta propad, potem bomo imeli polno izkušnjo. Če bomo pa sam delno se gažirali, bomo pa sam delno izkušnjo dobili. Torej moramo se želeti, da bomo imeli polno izkušnjo. Torej višji okus nam bo dal inspiracijo, da bomo postopoma bolj in bolj napredovali. Vprašanje.
Hare Krishna, before we build a faith, I just...
Preden imamo vero, sem razmišljal, moramo imeti oseben odnos Šrila Prabhupada. Logika je, da ko poslušamo filozofijo, moramo razumeti in spoznati to osebo, ki govori. Tako razvijemo oseben odnos Šrila Prabhupada in potem nam bo Prabhupada dal svoje izkušnje. Ali je to res? Ja, definitivno rabimo osebo na nas Prabhupada, ampak vse on je tu. On je tukaj v templu. On gleda vse, kar mi počnemo in sprejema naše ponudbe. On je tu. On je tu v svojih besedah, v svojih knjigah. Krišna je v svojih knjigah. Krišna je na oltarju. Torej, Vani je tukaj. Krišna je tu, Prabhupada je tu. Vprašanje pa je, kje smo mi? A mi poslušamo ta zvok, ga sprejemamo, da Krišna osebno govori meni, da Prabhupad meni osebno govori, potem imamo odnos, oseben odnos. Še posebej, če poskušamo slediti to, kar on pravi in slediti po svojih najboljših močeh, potem se nam bo Prabhupad razkril, Krišna se nam bo razkril. Mi smo duhovni. Naša izkušnja ravno kar je pa materialna. Ampak če se mi poglobimo v duhovnost, bomo imeli duhovno izkušnjo. In če sprejmemo duhovno znanje, duhovna navodila, jih poskušamo razumeti in jih uporabiti v svojem življenju, potem bomo imeli duhovno izkušnjo, duhovno družbo oseb.
Maharaj, what is your personal realization on how to become truly tolerant?
Kaj je tvoja osebna realizacija, kako biti resnično toleranten? Pravi, nimam realizacij. Mogoče malo bolj, da bi bil toleranten. Spomnim se, enkrat sem imel kurje oko na nogi, na stopalo. To je moja osebna izkušnja. In je bilo na točki, kjer je ledvica na stopalu. Je bila pregledavica, kurje oko. In potem je ta pediatar izrezal ven z veliko iglo, zapičila not in to je bila izkušnja. Razmišljal sem o Prabhupadu, kjer ni bilo drugega zavetja. In potem sem imel sem okus za to iglo, zato ker me je prisilila, da sem razmišljal o Prabhupadu, da sem meditiral na Prabhupadu. Sem mogel zbrati, ali bom razmišljal o Prabhupadu ali pa o bolečini. Sem zbral Prabhupada. Zdaj, čez par tednov se je bradavica pojavila še enkrat, sem mogel še enkrat. Vzela še enkrat iglo, še enkrat zrezala van. In zelo intimno sem bil povezan s Prabhupadom v tistem trenutku. In to se trikrat še ponovilo potem. Torej sem se navadil razmišljati o Prabhupadu kot takrat, ko mi je težko. To je bilo moje najbližje srečanje s toleranco. Z drugimi besedami, bolj ko smo absorbirani v zvezi s Krišne, bolj razumemo, kaj je prava toleranca, drugače. Pa sem stiskamo zobe in ljudje mislijo, o, vse taj pa toleranten. Še kaj? Jaj.